Obrati pažnju.
Ej, obrati pažnju.
Obrati pažnju.
Dobar vam dan, dobro nam došli. 13 je časova i 5 minuta, a do 16 sati u posljednjem ovo nedeljnom izdanju emisije Obrati pažnju sa vama su Robert Denić, Milan Stiljković, Bane Stevanović i Kruna Pintarić. Obično kažemo da petkom nećemo baš tako neke teške teme, ali astrofizičari bi za ovu rekli, odnosno ono čemu ćemo pričati, da je zapravo nešto najteže što možete da zamislite, makar kada reč o gustini. Crne rupe, šta znamo o njima? Globalnu pažnju svjetskih medija privukla je dugo najavljivana i očekivana prva fotografija crne rupe, objavljena je 10. aprila. Nije uzdrmala baš pretpostavke o izgledu crnih rupa koje postoje više od 50 godina. Ona nas je samo podsjetila da se iznova zamislimo nad pitanjima o prirodi crnih rupa, njihovom nastanku, fizici pa i filozofiji. O tome su na tribini Instituta za fiziku u Beogradu govorili astronom dr. Nemanja Martinović, filozof dr. Slobodan Perović, fizičar dr. Marko Vojinović, naučna novinarka Jelena Milutinović i astrofizičarka dr. Dragana Ilić. Čućete u ovih sat vremena najzanimljivije delove razgovora o istoriji astronomije, nauci u medijima, Einsteinovoj teoriji i raznim zanimljivim i paradoksalnim osobinama crnih rupa. Možda čujemo i šta se to, ako možemo da saznamo, nalazi u njima.
Hey!
202.
Obrati pažnju.
Da li je moguće fotografisati nešto što po svojoj definiciji zapravo nije moguće videti? A to se pitalo više od 200 istraživača koji su bili okupljeni na projektu Event Horizon teleskopa i fotografisali su crnu rupu u središtu galaksije M87, recimo naše obližnje, i to je jedna od najvećih crnih rupa do sada otkrivenih. Za naučnike je to veliko otkriće. Možda se nama ne čini tako, ali jedni i drugi svakako moramo koristiti maštu da bismo krenuli od definisanja šta je to zapravo crna rupa i otkud ona u svemiru uopšte. Einsteinovu teoriju o relativitetu, pa i stoga i o kosmosu, ukratko je predstavio dr. Marko Vojinović, fizičar sa Instituta za fiziku u Beogradu.
teorijsko predviđanje crne rupe je dao upravo Karl Schwarzschild kroz to svoje rešenje Einsteinovih jednačina. Ono što je frapantno u celoj priči je koliko je to rešenje, taj opis koji imamo, koji nam pruža opšta teorija relativnosti, neverovatno različit, odnosno neuobičajen, neshvatljiv na neki način, kada govorimo o našem svakodnevnom iskustvu. Ono što samo rešenje opisuje je, opisuje jednu oblast prostora, loptastog oblika, u čijoj unutrašnjosti i okolini, je gravitaciono polje toliko jako da čak ni svetlost ne može da izađe napolje. Poenta je da je to jedan objekat koji je kao polupropusna membrana. Stvari mogu da uđu u tu oblast prostora, ali iz te oblasti prostora ništa ne može da izađe. Prosto zato što je gravitaciono polje previše jako.
U filmu Interstellar Christophera Nolana naučno utemeljeno, ali zapravo nužno i improvizovano, prikazano je približavanje tela crnoj rupi. Vreme prestaje da teče, objekti u blizini crne rupe se toliko sažimaju da postoji jedna jedina tačka, takozvani singularitet, a za onog ko uopšte prilazi crnoj rupi i prođe kroz nju teoretski, prema teoriji relativiteta zapravo vreme za njega nastavlja da teče. Zaista je zamršeno i veoma čudno. Ali ako sledeći put kažete da nemate vremena jer vam je raspored gust, setite se crne rupe i njene nezamislive gustine.
Ceo jedan vek od momenta kada je Einstein formulisao teoriju i kada je Karl Schwarzschild našao to rešenje i predvideo postojanje crnih rupa teorijski, do momenta kada su ljudi počeli de facto da prepoznaju da takvi objekti zaista postoje, da se mogu njihovi efekti prepoznati, registrovati, snimiti teleskopima i tako dalje, a ove godine kao vrhunac tog nizanja, da kažem, dokaza i znanja o crnim rupama, imamo i nešto što je najbliže efektivnoj fotografiji onoga šta biste vi videli od crne rupe kada biste bili tamo.
A kako uopšte izgleda ta fotografija? Možda ste videli na internetu pa i sami povezali, još ako ste ljubitelj Tolkienovog Gospodara prstenova, asocijacija je jasna. Izgleda kao Sauronovo oko u Mordoru okruženo tamom.
Ja ih znam samo originalno, ne znam srpski prevod, ali na engleskom se kaže one ring to rule them all, one ring to find them, one ring to bring them all and into darkness bind them. Kada je Tolkien pisao Gospodara prstenova, ja se kladim da on njemu na pamet nije palo da ti stihovi mogu da se upotrebe u jednom ovakvom kontekstu koji je potpuno neshvatljiv za nje. Oni jako, jako lepo opisuju ovo što vidite na fotografiji.
Da, sila prstena jeste jaka, ali sila crne rupe još je jača. Mašta nađe put, eto, i kroz literaturu, različitu realnost je i poetična više nego što znamo, a koliko znamo pričamo u nastavku.
Thank you. mind, I'm a hand grenade. I don't wanna push you away, but I'm warning you, babe. This ain't a green light, no serenade. It's a red flag before the mayday. Check all of my signs, keep away. I'm warning you, babe. In your face, I'm warning you, babe. A red line, danger zone. Pointing no return, coming real close. Pulling me in, I'm afraid. I'm warning you, babe.
U vašim porukama ima dosta agnostika, odnosno onih koji ne veruju da crna rupa postoji, jer mi ne možemo da je vidimo, ne možemo toliko da je se približimo ako je onakva kakva je u teoriji. Međutim, naučnici kažu da upravo u aprilu se desilo to breakthrough, kako oni kažu, otkriće. Uspeli su s pomoć džinovskog teleskopa, to će vam objasniti oni u nastavku, da naprave tu ogromnu fotografiju. E sad, to nije samo s pomoću optičkog teleskopa, ne bi uspelo, kao što je Miroslav iz Indije piše, da bi se nešto slikalo potrebne svetlost, mnogo naprednije s pomoć radiotalasa zapravo se napravila ta fotografija. Dr. Nemanja Martinović, astronom iz Astronomske observatorije Beograd, je govorio o tom naporu koji je trajao više od jednog veka da se uopšte vidi crna rupa.
Otkriće radiotalasa, odnosno otkriće radioastronomije, da smo mi uspeli zapravo da sa radioteleskopima posmatramo astronomske fenomene, a onda na osnovu toga da otkrijemo zapravo fenomene koje nismo mogli da razumemo niti da predvidimo pre toga, kao što su bili kvazari, koji zapravo jesu upravo te supermasivne crne rupe koje jedu materijal, a onda na sve to da razvijemo dalje tehnologiju, da uspevamo da ukombinujemo serije nekolicine ovih teleskopa u jednu veliki džinovski sistem koji omogućava da posmatramo jako, jako sitne detalje, da razumemo da je u centru svega toga supermasivna crna rupa, da razumemo, znači, da postoje i crne rupe i supermasivne crne rupe.
Cela planeta inače je korišćena kao džinovski teleskop da bi ovo uspelo. Sve teleskope sveta su skoro upotrebili. A šta je to toliko važno zapravo u ovom otkriću, sem što eto, smo mi radoznali pa želimo da znamo više?
Ne samo da smo potvrdili te teorije, nego smo uspeli da objasnimo, da potvrdimo i da crne rupe postoje, da te supermasivne crne rupe postoje i da izvučemo informacije iz te slike koje nam omogućavaju da dalje nastavimo istraživanje koje će fundamentalno uticati na, ne samo na teoriju ove crnih rupa, nego na naše razumevanje zapravo celog kosmosa, jer su ove crne rupe ključne kao motori razvoja dinamike galaksija, sveta oko nas i celog svemira.
Govornici su se posebno osvrnuli na ljudska čula i radoznalost kao one aspekte koji utiču na naučna otkrića. Dakle, bez mašte nisu mogući zapravo ni zakoni fizike. Nismo mogli sami da dođemo do zaključka u vezi sa njima. Uprkos svim izazovima u našem društvu, vestima koje nas prate svakog dana, nekad treba pogledati van planete, biti radoznao i pitati se. Dr. Slobodan Perović iz Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta govori iz tog ugla.
Naučne teorije napreduju u smislu da nam obezbeđuju sve veću i veću verovatnoću postojanja nekakvog fenomena. Naravno, generalno govoreći, mi ne znamo kako će fizika izgledati za 100 ili 150 ili 300 godina i da li će i opšta teorija relativnosti biti opet nekakva gruba aproksimacija zapravo nečega što će biti nova generalna teorija fizičkog univerzuma, ali koliko sad znamo, a znamo mnogo više nego pre 100 godina, crne rupe izgleda da postoje baš tako kako nam kaže opšta teorija relativnosti.
Ono što je zapravo pa bizarno u vezi sa crnim rupama je da su sa astrofizičarskog gledišta one zapravo najjednostavniji objekti u univerzumu. Za filozofe baš i ne. Ali dobro, ne brinite, nismo primetili ni jednu u blizini, sem one naravno supermasivne crne rupe u središtu naše galaksije.
Ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sada dao da još mogu da te vratim i sve radim, a ti bliziš, bliziš mi kroz prste. Bliziš mi kroz prste, jer ti bliziš, bliziš mi kroz prste. Daj nemoj da bliziš, bliziš mi kroz prste.
Sometimes I'm woken up and pray for the rain. How many times have you seen the papers apportion the blame? Everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun?
Obrati pažnju.
Prenosimo vam najzanimljivije detalje sa tribine Instituta za fiziku u Beogradu, priče iz crne rupe, ako su one uopšte moguće. Jelena Milutinović, jedna od govornica, naučna novinarka Al Jazeera Balkans, govorila je koliko je važno uzeti u obzir nova naučna otkrića koja znanje zaista pomeraju napred. Da ne bismo učili zastarelo, o tome se mora pisati i pričati u medijima, ali istinito, pitko i zabavno i naučno.
Dok nam New Horizons nije poslao fotografiju Plutona nedavno, za nas je to bila jedna beličasta mrlja negde u daljini, nismo znali kako izgleda. I onda smo dobili ovu fotografiju, videli da je to jedno simpatično braunkasto belo telo i videli na njemu srce. E, upravo to srce mislim da je bilo vrlo važan moment koji je doprineo popularnosti ove vesti i ove fotografije i cele New Horizons misije koja traje godinama, ali u javnosti nije baš tako poznata. I mislim da je upravo to, taj moment emotivni, mi ne možemo da pobegnemo od toga da kada vest ili fotografija emotivno dotakne publiku, da će ona biti pamtljivija. I verujem da su i mnogi mediji zbog tog srca, bilo i sladunjavih naslova, preneli tu fotografiju, iako možda nisu ni planirali. Isto tako na Marsu, Curiosity već godinama šalje fotografije divnih pejzaža sa Marsa, ali vrlo često će se u novinama pojaviti natpis Gandhi na Marsu ili ako vidimo fotografiju nekog lica ili nečega sa čim ljudi mogu lako da se identifikuju.
Doktorka Dragana Ilić, astrofizičarka sa Matematičkog fakulteta u Beogradu, izučava te supermasivne crne rupe, odnosno one iz kojih nastaju galaksije, i dala je doprinos istraživanjima koje su dovela do prve fotografije crne rupe.
I ono što smo videli u stvari je rezultat dugogodišnjih istraživanja, odnosno dugogodišnjih posmatranja. Jedno 15 godina smo pratili zvezde kako se kreću oko supermasivne crne rupe u našoj galaksiji. Kako možemo da ih vidimo? Važne su nam ove aktivne galaksije koje imaju veliku količinu gasa koja velikom brzinom upada u centar supermasivne crne rupe i kao takva, da kažemo, ta ogromna materija proizvodi razne fenomene.
Inače, u centru Mlečnog puta naše galaksije nalazi se supermasivna crna rupa naša, 4 miliona masa Sunca. A kako znamo? Zahvaljujući tom već spomenutom radio zračenju koje emituje. A šta bi se desilo da ta crna rupa postane aktivnija? Na jednom od svojih predavanja pokojni Stephen Hawking, vrlo važan u ovoj priči takođe, objasnio je zanimljivom ilustracijom kroz šta prolazi telo u crnoj rupi.
On je zapravo napravio metaforu sa kanuom koji plovi rekom Nijagarom do Nijagarinih vodopada i u principu kako se približavate onoj granici koja je pad, što bi bio horizont događaja u crnoj rupi, vi možete u principu da pobegnete uz reku ukoliko biste jako pedalali, odnosno jako veslali uzvodno. Međutim, što se više približavate, to vam je potrebno da sve više i više, sve jače veslate, do trenutka dok kanu ne pređe preko ivice, gde više koliko god brzo da veslate, ne možete da pobegnete od tog vodopada i vi ste već postali deo njega i ubrzavate sve više i više unutar crne rupe. Privlačenje na vašim nogama bi recimo bilo mnogo jače nego na glavi, pa biste počeli da se razdužujete onako. Za posmatrača s polja vi biste usporavali kao nekog slow motionu i jednom trenutku biste stali, prosto zato što bi fotoni, praktično biste izgledali kao zamrznuti i onda biste nestali u nekom trenutku, mislim, posle jako dugo vremena.
Pa zvuči romantično, nije možda toliko uznemirujuće jer zaista neće se to kod nas desiti, nemojte se plašiti da će ova supermasivna crna rupa koja je zapravo pasivna za sada, ne guta više zvezde i okolne objekte, stabilizovalo se, da će nešto da nam učini, bar ne u nekih milijardu godina. Ima raznih zabavnih teorija zapravo šta se dešava u crnoj rupi, od crvotočine pa da izađete na neku drugu stranu, novog velikog praska do raja. Možda je i zemlja čuda iza ogledala ili iza crne rupe. Šta vi mislite, pišite nam. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all.
blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Pričali smo u ovom satu o crnim rupama, šta zapravo nauka zna, koliko je i tu bitna mašta da bismo uopšte onda krenuli od nečega pa potvrdili bilo kakve teorije koje postoje i računanja. Dosta toga je pre još i jednog veka zapravo urađeno i Einsteinovom teorijom relativnosti, a posle, evo, vek kasnije i više, jednom fotografijom, koja dokazuje zapravo, ne znam li ste je videli, zapravo je sve tamno okolo i to je jedan prsten od narandžaste svetlosti, što je uglavnom poslednji pozdrav te svetlosti pre nego što se izgubi u crnoj rupi, odakle ne može da se probija nikakva svetlost, dakle guta sve. I postavlja se tu zapravo pitanje šta mi tu vidimo, šta možemo dalje znati. Naučnici kažu ovo je tek početak. Za sada znamo da smo bili u pravu kada smo pretpostavili, pa iz ovoga tek treba da se razvija i tehnologija, a i naša znanja. Vi ste ipak skeptični da su naučnici to uspjeli da potvrde. Kaže, piše naš slušalac Hijavata, kaže, crne rupe su prazna priča, jednostavno nama nisu dostupne. Ko o tome govori, odmah se kompromituje iz istog razloga, pa komentari nemaju svrhu. Znači, ja govorila, kompromitovala se i svi ljudi, a vi poslali komentar. Niko nema svrhu. Ali dobro, kada razmislite o veličini svemira, onda nekako sve gubi svoju svrhu, sve te sitne stvari oko kojih se nerviramo. Kaže, ova tema me podsjetila na emisiju Crna rupa i dragog Petra Lazića. Da, dragi Petar Lazić, baš tako. Kaže, snima se novi film Dvoboj kod Crne rupe, u glavnoj ulozi Crni i Brzi Joe. Pa da, ali nećemo ih vidjeti u tom filmu. Ako budu snimali u crnoj rupi, odmah će ih progutati. Naučnici kažu da su... Naučnici kažu da su na dnu crne rupe srpski radnici, a odmah iznad njih srpski penzioneri. Znači, vi mislite da se to nalazi u crnoj rupi? Odnosno, naučnici mislite da to kažu. Možete napisati i dalje na 064-020-2200, program 202@gmail.com ili na našoj Facebook stranici. Šta mislite, šta se to nalazi u crnoj rupi i šta se desi? Neka vaša teorija, potpuno slobodna, nezavisno od toga da li može biti naučno utemeljena ili ne. Ali zašto da se ne razmaštamo, to su radili naučnici čitave ove vekove. Šta mislite da se tu nalazi i da li iz nje ima izlaza? You've never been, but all the things that you've seen.
Beograd 202.
Cheers.
Obrati pažnju.
Uzmite kredit u bilo kojoj banci i onda ćete vidjeti šta je to crna rupa, piše Dušan iz Kovilja. Samo guta, je li tako, Dušan? Kaže Nikica, možda ja nemam mašte, ali ne zanima me današnja tema i ova pesma me nervira što spominje rat. Verovatno rat ljudi protiv mašina. I tim povodom piše naš drugi slušalac, kiša pada, rastu ljubičice. Da, bend ljubičice, ali pokrite te mašine nečim da ne zarađaju. Pa ne, moramo ih pobedimo. Nek zarađaju. Treba u mašti umetnika otkrivati hipoteze i rešenja. Oni su konektovani na viši nivo. Ne bih bežala ni od religije i mitova kao simboličnih predstava. Verujem da je nesvesno u vezi sa svim, pa i sa Vasionom. Piše lik i bez šale, kaže, i popularne psihologije. Pitali smo vas baš da onako otvorenog uma, tako ćemo i mi pristupati porukama, napišete šta mislite da se nalazi u crnoj rupi, nezavisno od onoga što naučnici govore. Šta vi zamišljate da se u njoj desi i da li može da se prođe kroz nju, možda lakše nego kroz sve rate kredita. U nastavku pričamo i o još nekoliko tema, svirke, koncerte i druge kulturne događaje širom Srbije predlažemo u naših nekoliko rubrika u sljedećem satu. Ako ste željni sremačkih specijaliteta, možda i običaja, skrećemo pažnju i na Srem u srcu, manifestaciju koja se u subotu održava u Novim Banovcima. Vremensku kapsulu posvetili smo Clintu Eastwoodu, filmskoj legendi, ali zapravo bio i kompozitor. On danas puni 89 godina. A o novim potezima kineske kompanije Huawei nakon stavljanja na ovu američku crnu listu govorimo u rubrici Šta kaže mreža.
Thank you. and I can't seem to find no help or love for free.
Dobar dan.
Sinoć se vajka jedan čovek. Brojao sam ovce pred san i tek sad ne mogu da spavam. Jedna nedostaje. Doktor pita svoju pacijentkinju, imate li u svojoj porodici neki slučaj duševne bolesti? Ona odgovara, da, imamo. Muž umišlja da je glavni u kući. Opisan život na Balkanu kroz izjavu jednog čoveka. Spreman sam život da položim da bih se zaposlio. Jedino tako mogu da preživim.
She hid under beds. She
14 je i 22, poslednji je dan maja, pa nekom i poslednji radni dan, a možete isplanirati veći vikend. Sutra se u Novim Banovcima nadomak Beograda održava tradicionalna manifestacija Srem u srcu, koja promoviše sremačku tradiciju, običaje, jela, nošnje, pesme i igre. Organizator manifestacije je Udruženje građana Eko Ban, a Jasmina Brahović poziva vas da dođete.
Srem u srcu, manifestacija koja se već tradicionalno, evo već četvrtu godinu, održava na platou ispred restorana Priča u Novim Banovcima. Sa početkom u 12 časova pa sve do ponoći. Predstavljamo Srem na neki najlepši način, preko 200 učesnika, 25 udruženja, etno udruženja, kulturno-umetnička društva, Pečica, sve ono što Srem jeste. Od 20 časova predviđen je i koncert Stanje iz grupe Odjila sa njenim bendom. Cijela manifestacija traje do ponoći, Novi Banovci nisu daleko i volela bih da se eto vidimo, sve to u okviru Banovačkog kulturnog leta, gde će nas takođe ove godine čekati i Banovački dečiji dan i takmičenje u kuvanju riblje čorbe, trka beba, trka konobara.
Čuli ste Jasminu Brahović iz Udruženja građana Eko Ban, koji sutra u Novim Banovcima organizuju tradicionalnu manifestaciju Srem u srcu.
When I was a young boy, my mama said to me, there's only one girl in this world for you, and she probably lives in Tahiti. I'd go the whole wide world, I'd go the whole wide world just to find her. Or maybe she's in the Bahamas, where the Caribbean Sea is blue, weeping in the tropical moonlit night, because nobody's talking about you. I'd go the whole wide world. Up.
sam bio prištav i ružan, kad jednog dana pojavila se ona.
31. maja 1930. godine u San Francisku rođena je legenda. Glumac, reditelj, producent, kompozitor, čak i pevač, Clint Eastwood. Ovaj antiheroj holivudske kinematografije pre pojavljivanja na velikom platnu radio je štošta. Bio je drvoseča, spasilac na plaži, radnik u čeličani i na benzinskoj pumpi. Uprkos izostajanju i nemirnom vladanju, završio je srednju školu, ali fakultet nije. Morao je na služenje vojnog roka. Zbog avionske nesreće koju je uoči regrutacije preživeo, ipak nije učestvovao u tadašnjem Korejskom ratu. Umesto toga, Clint je 1954. godine potpisao višegodišnji ugovor sa produkcijskom kućom Universal Studio, ali je prvi zapažen uspeh postigao sa studijom CBS i kaubojskom serijom Sirova koža 1959. godine. Četiri godine kasnije objavio je ploču na kojoj peva kaubojske numere. Ovaj žestoki momak je prepoznat kao buduća zvezda špageti westerna. Iza sebe ima samo jedan musical, Paint Your Wagon iz 1969. godine. U njemu se pokazao kao odličan pevač izvodeći numeru I Talk to the Trees.
I talk to the trees, but they don't listen to me. I talk to the stars, but they never hear me.
Clint Eastwood, glavni Dasa među filmskim kaubojima, prvi put je seo u rediteljsku stolicu 1971. godine, kada je režirao Jezu u noći. Nizom rediteljskih dela, Nepomirljivi savršeni svet, Mostovi okruga Madison, Mistična reka, Devojka od milion dolara, Zastave naših očeva, Pisma sa Ivo Džime, Clint je postao jedan od najvažnijih reditelja u istoriji kinematografije. 1981. godine režirao je film Bronco Billy, za koji je uradio i muziku, što je bio njegov prvi izlet u svet komponovanja. Sa country legendom Merlom Haggardom, koji je također glumio u filmu, Clint Eastwood je otpevao numeru Barroom Buddies.
We're barroom buddies and that's the best kind. Nobody fools with a buddy of mine. I laugh when you're happy and I cry when you're blue.
Barroom Buddies Clinta Eastwooda kao soundtrack filma Bronco Billy bio je 4 nedelje na prvom mestu Billboardove liste country singlova i na njoj se zadržao čak 13 nedelja. O važnosti Clintovih pesama i filmova govori i činjenica da je 2001. godine objavljen album Music for the Movies of Clint Eastwood. Clint Eastwood se 2008. godine ponovo našao u glavnoj glumačkoj, rediteljskoj i producentskoj ulozi u filmu Gran Torino. Komponovao je glavnu muzičku temu za Gran Torino i dobio Zlatni globus. Posle filma Gran Torino, Clint Eastwood je najavio da će prestati sa glumom. Na sreću, nije održao reč i od tada je snimio još 5 filmova. Mula iz 2018. godine je za sada posljednji film koji je režirao i u kojem je igrao glavnu ulogu. Pokazao je da je i dalje neprikosnoveni antijunak, spreman na ono na šta drugi nisu. Uticaj Clinta Eastwooda, koji je snimio preko 60, a režirao 30 filmova, je nemerljiv. Objavio je i nekoliko ploča. Poznati je po svojoj ljubavi prema džezu, koju je preneo na sina. Za počasni doktorat muzičkog koleđa Berkeley, koji je dobio 2007. godine, Clint kaže da je to jedno od priznanja koje najviše ceni, a konkurencija je ogromna. Za filmove Nepomirljivi i Devojka od milion dolara dobio je 4 Oscara. Ne kao glumac, već kao reditelj i to kao najstariji među rediteljima Oscarovcima. Tu su i 4 Zlatna globusa i mnoga druga priznanja. Zanimljivo je da Clint, poznati po cigareti i ustima, zapravo nikada nije ni bio pušač. Redovno vežba, ima golf klub i vodi zdrav život, zahvaljujući kojem ga i dalje gledamo na filmskom platnu. U popularnoj kulturi postoji mnogo referenci na Clinta Eastwooda. Bio je inspiracija i grupi Gorillaz, koja je 2001. godine snimila jedan od svojih najvećih hitova. Pesma upravo nosi naziv Clint Eastwood i uz nju ovoj živoj legendi Hollywooda želimo srećan rođendan.
I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming,
yeah.
On, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy, lifeless. To those the definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one dough.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future is coming on. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
The essence, the basics. Without it, you naked. Allow me to make this childlike your nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see the structure and demise. Corruption that's in disguise right. From this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust. So not as muscles, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless right here. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming out. Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future.
I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on. Walk me home in the day tonight.
Obrati pažnju.
Pričali smo danas o crnim rupama u svemiru, šta znamo o njima, šta je ta čuvena fotografija napravljena u aprilu džinovskim teleskopom udruženim sa radiotalasima. Da ne objašnjamo sad kako to komplikovano je napravljena. U svakom slučaju dokazano je da one postoje i dalje se istražuje. Pitali smo i vas šta mislite, šta se nalazi u njima, malo i da maštamo, jer naučna otkrića nisu to bez mašte, bez radoznalosti. Kaže neko, ta crna rupa nije valjda veća od naše budžetske rupe. Pa vidite, ako je ova u centru naše galaksije, koliko ono, 4 miliona masa sunca, znači nije. Kaže Angie, ovo je tema koja me baš interesuje i moje lično mišljenje je da postoje crne rupe u svemiru, kao i da ima još mnogo nebeskih tela, kako god se zovu, koja su naseljena nekim oblikom života. Jer nemoguće je da među milijardu nebeskih tela ima života samo na našoj planeti. Piše Angie i hvali muziku. Pozdrav za Angie. A da, mislim da je u jednom od tih istraživanja utvrđeno da otprilike prosječna veličina planete u svemiru, koliko mi znamo, između Neptuna i Zemlje, dakle ta neka veličina, a da retko gde postoji baš onakva planeta veličine naše planete. Tako da jesmo po nečemu malo posebni, bar koliko znamo. A pričat ćemo mi dalje u nastavku nakon 15 časova i nakon vesti o vašim komentarima na temu. Da kažemo da u gotovo cijeloj Srbiji je oblačno, moguća kiša, ima magle u planinskim predelima. Trenutno jaka kiša pada u Somboru, umerena u Kikindi. A meteorolozi su najavili takvo vreme, malo svežije nego prethodnih dana, između 12 i 17 stepeni. Više padavina u drugom delu dana, a naročito tokom noći. Sve do 7. juna zadržat će se to nestabilno vreme sa češćim pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom. Očekuju se i kratkotrajne vremenske nepogode, olujni vetar i grad. A najviša dnevna temperatura od narednog vikenda onda će biti u postepenom porastu. Da li nam to možda i stiže malo ono lepše proleće s naznakom leta? Moguće.
Everybody, let me tell you about my love, brought to me by an angel from above, fully equipped with a lifetime guarantee. Once you try it, well, I'm sure that you'll agree. Without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving, and I promise as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. All the times you make me glad that I'm alive, sharing together, helping me survive. What did you think about the sun up today? Let me hear you say, without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving, and I promise as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you.
Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy.
Brojka 202.
Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć. you're still trying to get up that great big hill up for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis. Trying to get up that great big hill of hope for a destination.
15 je časova i 4 minuta, mi smo emisiji Obrati pažnju do 16 sati. Ima još vaših poruka koje se odnose na temu iz prvog sata, šta znamo o crnim rupama, samim tim i o svemiru i nekim fizičkim zakonima koji u jednom trenutku prestaju u tim svemirskim, da kažemo, celinama. Kaže u poruci, nepotpisano, da li se ta crna rupa hvali svojom dubinom kao, na primjer, budžetske, ili radi po principu usisivača sa tajmerom, pa kad stane usisivač, pojavi se nova rupa. Pozdrav za vas. Deda Dule pita, da li je crna rupa nešto materijalno u našem poimanju materije u odnosu na vreme? To je baš komplikovano pitanje i njemu pristupaju drugačije svi oni naučnici koji svog ugla izučavaju šta se to dešava u svemiru. I ne može se reći da je to nešto materijalno, dakle ne možemo, bar koliko znamo, ne možemo da je opipamo. Ona zauzima jedan deo u tom vreme prostor kontinuumu koji je nama poznat, ali prosto fizički zakoni tu prestaju i ne možemo da pojmimo taj objekat sa nekim našim definicijama onoga što je na planeti Zemlji. Tako da reći da li je materijalno ili nije, svakako ne bi bilo celovito u objašnjavanju šta je to crna rupa. Crna rupa je i sve i ništa, možda možemo i tako da kažemo. Kaže, kao jedino logično objašnjenje za iznenadni nestanak stvari u moje sobi, odavno mi se nametnulo da ih je usisala crna rupa i da ću ih pronaći u nekom paralelno vremensko-prostornom trenutku kada za to bude trenutak. Da, da. Bar jednom u životu mi se desilo da isto pomislim da držim neku crnu rupu u svojoj blizini u sobi. Zamislite sve te hemijske upaljače, ne znam, gumice za kosu, sve što ste gubili, verovatno je u nekoj crnoj rupi završilo, nema drugog objašnjenja. Eto, možda je to odgovor šta se u njima nalazi. A šta vi mislite, pišite nam.
Took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. So why? Everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me. I gave you hell through all the years. So that I play, please forgive me for all I've done. So why?
kulturni vodič.
Od 19 sati u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu biće održano predavanje Đure Jakšić između mita i stvarnosti, a govorit će Danijela Korolija Crkvenjakov. U istom terminu u Domu kulture Studentski grad u Mićunovom ćošku govorit će se o vodećim autorima soul muzike i funku 70-ih godina. Klarinetista Nemanja Petković će također od 7 sati uveče započeti solistički koncert koji će biti održan u muzeju u Smederevu.
Kulturni vodič.
U okviru festivala Merlinka koji se održava u Novom Sadu od 20.30 bit će prikazan kratki film austrijske rediteljke Klare Stern pod nazivom Matijas. Večeras u okviru festivala Beogradskih amaterskih pozorišta BAP u Domu kulture Studentski grad, Teatar 011 izvešće predstavu En Patos po motivima italijanskog filma Žena i muž, a u režiji Nataše Radonjić od 20 sati.
Kulturni vodič.
Thank you.
Can I click it?
Yes, you can!
Jel da kliknem?
Možeš da!
Can I click it?
Šta kaže mreža?
Kineski džin Huawei uložio je žalbu američkom sudu tražeći da se proglasi neustavnom odluka o stavljanju te kompanije na crnu listu. Stavljanje Huawei-a na američku crnu listu predstavlja opasan presedan i naneće štetu milijardama korisnika, rekao je jedan od najviših zvaničnika kineske kompanije Sung Liuping. On je na konferenciji za medije rekao da će trgovinska zabrana direktno oštetiti američke kompanije i uticati na radna mesta kao i na korisnike Huawei proizvoda i usluga. Washington je nedavno dodao Huawei na listu kompanija sa kojima američke firme ne mogu da posluju. Huawei je više puta negirao optužbe da njihovi proizvodi predstavljaju sigurnosni rizik i tvrdi da su nezavisni od kineske vlade. Inače, ova kompanija razvija 5G mrežu koju polako prihvataju i u evropskim zemljama uz neophodna testiranja bezbednosti. Mnogi smatraju da SAD ovim potezom nelojalno usporava konkurenciju jer želi da je prestigne. Ed Skenja piše na Twitteru: kako se zove pas kojem nije stalo? Don't care.
Keep it coming. Pazi, svira se. Koncertna aktivnost domaćih i stranih izvođača u Srbiji i regionu. Danas je petak, 31. maj. Vreme je za pregled koncerata koji nas očekuju večeras. U Centru kulture PIK u Apatinu od 21 sat večeras Prljavi Romeo, Dolly Bell, Mike and Band, Apatin i Fish Vibe. A u Beogradu od 18.30 u KST-u prvi samostalni koncert KST Hora. Ostajemo u Beogradu, termin 20.00. U Neverlandu festival Light Based Lifeforms. I na otvaranju ovog novog klubskog prostora, Kanda, Kođo i Nebojša koncertno će promovisati aktuelni album uskoro. Specijalni gost, band Vroom. U Elektropioniru dolazi iz Amsterdama Savage Beat. Uz njih su još i Sus i Juju Hands. U klubu Blues i Pivo nastupaju Supersi za ljubitelje funk zvuka, a u muzičkom paviljonu na Kalemegdanu rock bendovi prve beogradske gimnazije. U Beogradu od 21 sat u Domu omladine, Zvuk ulice i koncertna promocija albuma Kao začaran. I dalje Beograd, ali termin 21.30. Ule studiju, Bullet for a Bad Man. Oni sviraju instrumentalnu muziku baziranu na jazz i funk ritmovima. I još tri nastupa u Beogradu od 22 sata. Na Splavu Knjazije Bre Band, u Ciglani klubu ljubitelja teške industrije Doc in Absolute, jazz trio iz Luksemburga, a u Festu Rapid Force, Dead Joker i Enjoy Sarma. Večeras u Kikindi od 19 sati na Gradskom trgu u okviru raspusta za sve peva Sara Jovanović. U Kragujevcu od 21 sat u Domu omladine u Bašti Čovek bez sluha. Kao predgrupa nastupit će nikšićki sastav Pankreas. U Lazarevcu u pubu Darkwood od 22.15 nastupaju Britke sablje. Ako ste večeras u Ljubljani, možete do Gala Hale u Metelkovoj. Od 19.30 tamo se održava Fastival. Među izvođačima su i dva srpska benda, Crvi i Dogs in Kavala. A u Mladenovcu, na platovu ispred opštine, večeras od 20 sati besplatan koncert Crvene jabuke. U Nišu, u Parku Čajru od 19 sati u okviru petog pozitivnog Music and Art festivala nastupaju Zašto Kafka, potom Hotspot i od 21 sat Josipa Lisac. Selimo se u Novi Sad, 20.00, hala 6 na Osadskog sajma, 12. 2B Punk Festival. Nastupaju Youth Invaders, Totalni promašaj, Kurve, Shock Troopers, Steel Bleeding, Absurd i Line Out. U Novom Sadu od 21 sat u klubu CK13 sviraju Norveška šuma i Žad. I još jedna svirka u Novom Sadu, ali od 22 sata u pivnici Brkina Marina, Pro Rock. Večeras u Pančevo od 21 sat u coffee shopu dolazi električni gitarski duo Dala i Mama. Takođe Pančevo, ali 22.30, Kafe Voz i Bajaga Acoustic Tribute. Večeras u Sremskoj Mitrovici na Gradskom trgu od 21 sat svira Parni valjak. I poslednji koncert koji najavljamo za večeras. Zrenjanin, Mitraljez od 23 sata sviraju Vrata naroda i Drnč. Želimo vam prijatan dan i lep provod na večerašnjim koncertima. We'll be right back.
Yeah. the wake and it's the rise. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rise. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. It's the head.
Hvala što ste bili ove nedelje uz emisiju Obrati pažnju. Mi se čujemo od ponedeljka već u junu. Šta vi još pišete povodom teme Crna rupa? Kaže, iskreno mi nedostaje Crna rupa i njen legendarni autor. I nama, Peđa. Kaže, Angie, zaboravila sam da napišem da mislim da u Crnim rupama postoji neka magnetna sila, slično kao u Bermudskom trouglu, koja guta sve što je se približi. A nekome ta Crna rupa i bliža. U veš mašini piše... Dražen kaže, pojede po jednu čarobu ponegde, daj, nikad ne nađete. Dragan kaže, najzagonetnija crna rupa u svemiru je ženska glava. Ili kaže, možda još bolje rečeno, njen svemir je najzagonetnija crna rupa. Pa dobro, možda uz pravi teleskop moći ćete i tome da priđete. Hvala što ste bili uz emisiju Vrati pažnju, nastavku vesti, super sport i zatim brza trajka. Morala sam, bar jednom još.
I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.
I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. So what you love, but now